klimaendringene som vi forventer her på Vestlandet, det at det skal bli varmere. Men så skal det også bli ganske mye mer nedbør. Og vi vil undersøke hvordan planter og hvordan naturen reagerer på det da, hvordan den påvirkes. Altså, temperaturen synker jo når du klatrer oppover i høyden, ikke sant? Litt mer enn en halv grad per 100 meter når du går oppover. Så det betyr at når du går 100 meter oppover, så er det en halv grad kaldere. Når du går 1000 meter oppover, så er det 5 grader kaldere. Og det som vil skje når klimaet blir varmere, det er jo at på en måte alt sammen vil rykke litt sånn opp i høyden. Og for de plantene og de vekstene som finnes i lavlandet, så er det så sin sak. De kan jo egentlig bare flytte oppover. Men de som er på fjellet, ikke sant, hvis du ser deg rundt her, det er ikke så veldig mange høyere plasser du kan gå.
Det er jo ikke noe jordsmonn eller noe som helst.
Det er det som er utfordringen, da. Så derfor er vi nødt til å finne ut hvordan vil de her plantene klare seg når klimaet blir varmere, og når de også får nye naboer. Så det er da vårt eksperiment kommer inn, da. Så vi er litt interessert i når det blir varmere, og når de her egentlig skulle ha flyttet oppover, men ikke kan, hva skjer da? Så det er derfor vi er interessert i fjellnaturen, for den som er mest sårbar, mest utsatt når det blir varmere klima.
De plantene som trives noen hundre høydemeter lenger ned, de vil med klimaendringene krabbe oppover til disse som er på det høyeste nivået.
Og de har ingen steder å gå.
De har ingen steder å flykte.
Nei, riktig. Klimaflyktninger. Så det vi gjorde, det vi fant ut, var at okay, hvis vi er interessert i hvordan disse plantene skal greie seg når alle de andre kommer opp, og når det også blir varmere, så kan vi jo like så godt ta med oss hele skitten. Altså, vi kan ta med oss hele et lite stykke norsk natur, fjellnatur, skjære det opp, løfte opp av bakken, og så flytte lenger ned. Flytte ned i lia der det allerede er varmere, og også der alle de nye naboene finnes. Og så kan vi se, ok, når det blir 2 grader varmere, altså ca. 400 meter ned, og når det blir masse nye naboer som kommer, hva skjer da? Og det tenkte vi at vi skulle ta med deg på i dag, så du kan få se et lite sånn hurtig tur gjennom disse klimaendringene.
Gjennom tre slike gradienter, er det ikke det dere kaller det? For dere har tre nivåer dere jobber på. Ja. Nå er vi på
ca. 1200 meter. Så her har vi en sommertemperatur, altså gjennomsnittstemperaturen i de 4 varmeste månedene i året, ligger på ca. 6 grader. Og så har vi et annet sted som ligger ca. 400 meter lenger ned. Så da er det altså pluss 2 grader, så da ligger vi på ca. 8. Og så har vi enda 400 meter lenger ned, og da blir det en sånn 10-11 grader. Vi var også interessert i det med nedbør, så vi har gjentatt dette her på forskjellig avstand fra kysten, for det er jo sånn at på kysten så regner det mer, og så regner det mindre og mindre innover i landet. Så vi har gjentatt det samme eksperimentet på 4 forskjellige plasser.
For å si det litt enkelt, så er det altså 3 parametre sånn i hovedsak. Det er varmere, det er våtere, og det er varmere og våtere.
Ja.
Så du har liksom trålet Sør-Norge for å finne sammenlignbare steder, da?
Ja, og det var en helt fantastisk og en helt forferdelig sommer. Ja. Fordi vi skulle ha 4 nivåer med nedbør og 3 nivåer med temperatur, så her må du være veldig forsiktig når du går, da. I hvert fall du ser det står massevis av merkepinner overalt.
Jaha.
Her forskes det, vet du.
Jeg tør jo nesten ikke flytte føttene her, jeg.
Hvis du ser nedi den ruta her, så ser du at her ligger det
perler, kaller ungene i barnehagen det.
Ja, det er akkurat sånne perler som ungene bruker. Vi trer dem på en liten, du ser den står fast på en tannpirker her.
Ja.
Og så står det 53, står det på den her.
Og det er nummerert også, ja.
Ja. Og da betyr det at da vet vi at den fiolen som står ved siden av her, det er nummer 53. Og hvert år så er doktorgradsstudentene våre ut, og så måler de på nummer 53 da, og på alle andre. Så måler de tverrsnittet på bladet, så måler de hvor mange blad har den, blomstrer den, og har den overlevd. Og så gjør de det. Den ruta her, ser du, den heter TT389509. Den kom fra samme temperatur, men fra et litt tørrere sted. Og det går ganske bra. Det har ikke de noe problem med. Så her i fjellet så går det helt fint. Fuktigere er helt greit. Her har vi fjellfjorden, og så har vi en til, da, Fjellveronica, den jobber vi også med. De her to, de vet at når vi flytter dem nedover til varmere strøk, så vokser de like godt, og de har ikke noe problem egentlig, men de begynner bare å dø. Altså de bare rett og slett, de rett og slett overlever ikke. De ser liksom greie ut. Vi skal se på det senere, men de ser helt greie ut, men de begynner å dø.
Da har de jo et problem.
Ja, de har det. Men det ser ikke ut som det er noe med veksten deres. Eller det ser ikke ut som de skjønner for seg sånn. De lever akkurat som vanlig og gjør de vanlige tingene, men de dør.
Ja. Skal vi begynne å jobbe?
Ja.
Da tar forskerne og legger en aluminiumsramme ned på bakken, slik at de da får med seg Veronikan og Fjellfjorden. Det er risikosport å ha med meg ut i... Kan jeg stå her?
Der står du veldig bra.
Ja. Ikke beveg deg, Ivar.
Ja. Og så ser du at innenfor en sånn 25x25 cm, så det er ofte, her kan det være liksom sånn 25-30 forskjellige plantearter. Og så er det utrolig mange individer. Ikke sant? Bare av fiolen så har vi her 15 fioler, sånn fort telt da. Det er sikkert egentlig flere. Sånn at for oss så er det en liten flekk, stor nok til å sette rumpa på, mens for de her plantene så er det et helt litt univers. For de er så små. Og det er det vi bruker da når vi gjør det her eksperimentene våre, at vi kan, når vi tar med oss 25x25 cm, så tar vi med oss et helt lite nabolag. Så tar vi med oss et helt lite økosystem.
Og det skal du gjøre nå, for nå tok du fram tollekniven.
Jep. Og så stikker vi rørene i bakken.
Sånn at ikke ramma forskyver seg.
Så skjærer vi rett og slett.
Du skjærer langs kanten. Ja. Det er som når du skal ta en kake ut av en form.
Ja, akkurat sånn. Her er noen år siden jeg har gjort, så det var litt artig det.
Ja, for dette er sånn som du setter studenter til. Dette er ikke noe sånn vanlig professoral syssel.
Må være med vi også. Sånt arbeid som her er, det er veldig... For det første så er det veldig mye arbeid. Sånn at om sommeren så trenger jeg mye armer og bein. Mye folk som kan være med og gjøre en jobb. Og så er det sånn at på universitetet så er vi velsignet med at vi har masse studenter, og de trenger jo sommerjobb.
Oh, ja.
Så da har vi en vinn-vinn-situasjon, kan du si. De får forskningserfaring, og de får være med på ordentlig forskning. Og jeg får arbeidskraft. Så det er ikke så dumt.
Dette er arbeidsintensivt. Det skjønner jeg. For det er ikke bare 5-6 ruter.
Har du... 256.
To.
Sånne hadde vi det første året.
Sånn.
Så da kommer trikset, for da skal jo den her opp på bakken.
Så tar du en liten spade, en sånn flat spade.
Og så vipper vi opp.
Er det om å gjøre å få med seg alle røttene, eller?
Veldig viktig.
Men de stikker kanskje ikke så djupt på fjellet?
Nei, en sånn 5 cm cirka,
ja.
Så har vi det. Det er liksom hele hjortmannet det. Og det som er litt fascinerende her, det er jo det at, altså... For det var jeg veldig nysgjerrig på da, det første året når vi skulle begynne med det her. Så var det liksom sånn... Vi satt jo om vinteren, ikke sant, og planla, og så hadde vi den der ideen som jeg sa i sted, at nei, vi tar med hele økosystemet, vi tar med hele skiten, flytter på det. Men jeg visste ikke om det gikk an, for jeg hadde jo aldri prøvd.
Ja, er du den første i verden som forsker på denne måten?
Nei.
Det er ingen falsk beskjedenhet.
Akkurat sånn i disse klimastudiene, så er det ikke så mange som har gjort sånn før. Men ingen som har gjort det på den skalaen som vi gjør det. Ingen som har flyttet 256 ruter rundt på fire fjellstrøk, det kan jeg love. Skjer du litt under, du?
Der er den.
Her er den, og sånn ser den ut. Vi skal jo dra med oss dere her, så vi trenger ikke å dra med oss noe mer enn det vi må. Røtteren skal med, men hvis det henger noen store steiner her, så får de lov til å være igjen.
Ja, du tenker vekt du nå, for nå, ja. Nå skal dette bæres ja, nedover, heldigvis.
Ja, det skal det. Så tar vi den, og så legger vi en passe stor kasse. Og så er liksom den trygg da.
Ja,
sånn, da har vi den.
Hvordan gikk det med neglelakken nå?
Jeg forteller at neglelakk, det. Så, nå har du en rute der, så har du en rute der. Så de må du ikke gå i. Og så skal jeg vaske hendene. Vi har jo en velsignet tilgang på vatten på Vestlandet. Så det. Det som jeg synes er litt kult da, er at i første året når vi skulle gjøre dette her, så grov vi dem opp, og så tok vi dem med til et nytt sted. Og så plantet vi dem ned et sånt høl igjen. De så ut som de hadde fått litt juling, ikke sant? De så jo litt sånn slitne ut. Så jeg var ganske bekymret da, sånn kommer de til å klare seg så godt at vi kan jobbe med dem. Men når vi kom ut neste år, så var det nesten vanskelig å se hvor grensa var hen mellom det gamle og det nye. Så da hadde de liksom grodd inn fint da. Så kunne vi si at alle som har sånn rulleutplan, de vet jo at det funker. Det er mye samme prinsippet. Men det var noen ting med alle de her småtisene da, som var litt spennende.
Da er strømmen satt på strømgjæret, og de 25 ganger 25 centimeter fjelljord fra 1200 meter over havet skal nå bringes ned til?
Til 800 meter over havet.
400 meter ned.
Mm.
Og vi må 200 høydemeter ned til bilen.
Ja, riktig. Og så kjører vi opp en litt annen vei for å komme til et passende sted som de kan få lov til å bo på. De fleste studentene som vi får er jo folk som er naturinteresserte fra før. Men ikke alle. Jeg hadde en engelsk et år som var her. Hun var byjente, men veldig motivert, så jeg tok henne likevel. Og hun sa når hun kom hit at hun egentlig så var hennes innstilling til livet at «If it can't be done in high heels, it shouldn't be done at all». Men hun greide seg, hun også.
Hun gjorde det, ja.
Ja da.
Hun måtte kjøpe et par... Noe annet fottøy da.
Hun gikk til innkjøp av fullt utstyr, og så satt hun den første regndagen, så satt hun faktisk og gråt i ruta si, og syntes det var helt forferdelig. Men så fikk jeg brev fra etterpå, da hadde hun tatt med kjæresten sin ut og gå på tur. Og det var liksom, det var såpass skjellsettende at det måtte hun faktisk fortelle meg. Ja da.
Da er det 8 meter igjen til den midterste av disse to forskningsområdene.
Ja.
Jeg har ikke pust igjen. Dette var bratt, altså. Forferdelig. Her er det skikkelig sauegjerde.
Det er han grunneieren som har gjerdet for oss. Så han bar dem opp hit da, faktisk.
Han gjorde det, ja.
Alt sammen.
Får navnet sitt helt til slutt i artiklen, da?
Ja, de gjør det. Ja, men vet du hva? Det er faktisk litt viktig å si at vi er jo rundt omkring på alle disse plassene på hele Vestlandet, og vi kommer jo ikke sant kjørende inn på tunnet til folk og sier at hei, dere har en fin eng, kan vi få lov til å gjøre et eksperiment der i en 10 års tid? Og jevnt over så er folk utrolig hyggelige og positive og sier ja.
Ja, all ære til alle bøndene på Vestlandet, og du har jo noen oppe i Valdres også, ikke sant?
Det har jeg.
Skal ikke glemme dem nå. Nei, som vi driver og sliter her.
Det er veldig, veldig viktig.
Ja, men da tar jeg meg ryggsekken, og så skal vi plante ny jord. Ja. Vi skal gi denne firkanten vår et nytt levested.
En fremtid, kanskje.
Kanskje, ja. Du har gjort det før, så du vet vel litt hvordan det kommer til å gå med den, kanskje.
Jeg gjør nok det. Men du, Ivar, skal vi ta oss og legge den ved siden av en gamle rute først, og så sammenligne litt?
Ja.
Og så skal vi ta oss og plante den etterpå?
Ja. Ja.
Vi har jo for broren hans, for å si det sånn.
Ja, du har gjort dette før, ja.
Ja, ja, ja.
Det er riktig. Du har flyttet fra det stedet der oppe,
ja.
Og hit ned.
I 2009 flyttet vi. Så den har stått her da, i alle her årene. Og så er spørsmålet da, sånn etter...
Sju år.
Man begynner å telle etter det nå. Etter 7 år liksom, har den forandret seg, hva har skjedd? Så det tenkte jeg vi skulle ta en liten kikk på.
Ja, det er jo spennende, for det er jo egentlig det dette forskningsprosjektet ditt dreier seg om.
Ja,
finne ut hva som skjer over tid.
Ja, og vi har reknet på det og målt på det på veldig mange forskjellige måter. Men akkurat til å se på dem sånn ved siden av hverandre, det har vi faktisk ikke gjort før, så det er litt spent på.
Ja. Nå har vi altså da satt karret med den jorda vi hentet 400 meter lenger opp i 400 høydemeter lenger opp i terrenget, ved siden av den som har stått her i
7 år.
Og jeg ser jo enorm forskjell, altså. Den her som vi tok med oppe fra høyden, planten er mye kortere. Det virker ikke som det er så tett heller.
Nei, det er åpent og luftig, og du ser at alle plantene her som vekser her, de er ganske lavvokste. Du ser bladene liksom ligge nett på bakken, ikke sant? De strekker ikke seg noe mye opp. Det som stikker høyest opp er egentlig de her fiolblomstene. Mens den ruta som har stått her en stund, der har det kommet inn en del ting, sånn som for eksempel de her marikåpene og perikum og sånne ting, som er mye høyere. Så her er liksom vegetasjonen 10-15 centimeter, kanskje?
Ja.
Og en annen ting, hvis du kjenner på den her, klem litt på den. Og så kjenner du her.
Og mye mykere.
Ja, det moser, skjønner
du. Og det har du jo ikke oppe på høyfjellet.
Nei. Så du har mosa som vekser og som danner et mye tykkere moselag. Og de her fjellplantene, de er tilpasset det livet som på fjellet, ikke sant? Hvor du har ganske tøffe miljøforhold, og hvor du skal være... Du skal ikke stikke deg noe mye ut, for å si det sånn, da, for da blir du jo blåst over ende. Så de ligger trykket til bakken, og det er liksom det måten de lever på. Så når de kommer ned hit og møter den gjengen her, så får de problemer.
Men har du egentlig noen av de gule fiolene, var det det?
Ja.
I det hele tatt her?
Et blad, der!
De er utkonkurrert?
Ja, de er rett og slett utkonkurrert. Sånn at her så har vi, og det vi har gjort da, er at i de 7 årene så har vi, og her har vi et blad til, sannelig. I de 7 årene vi har holdt på, men du ser ingen av de blomstrer lenger.
Nei.
Så i de 7 årene som har gått, så har vi målt i superdetalj på alt som skjer i denne ruta. Og det vi så var at i begynnelsen, det første året, så de skikkelig bra ut. De blomstret, og de vokste, og de hadde kjempefint. De var helt fornøyde, dem. Men så etter hvert, så har det liksom sånn gradvis gått dårligere med dem. Og det som har gjort at det har gått dårligere, er nettopp de her naboene. Altså før naboene kom inn og begynte å ta over, så var det ikke noe problem med den varme temperaturen.
Har de naboene vokst seg inn fra siden, eller har det ligget frø i bakken som nå plutselig har fått andre betingelser og spirt?
Litt begge deler.
De blir overvokst.
Rett og slett overvokst.
Ja, betyr dette da at fjellheimen vår vil endre utseende?
Ja, den vil jo det. Det som skjer er at den gjengen her, altså alle disse lavlandsplantene, er på full fart oppover. Og det vet vi. Og det vårt forsøk viser, det er at for det første så tar det, når det kommer nye naboer inn, og når klimaforholdene er til stede, så tar det ganske lang tid før vi mister noe, sånn at det kan se ut som det går helt greit. I vårt tilfelle så er det 7 år, men det er jo et litt sånn ekstremt oppsett, ikke sant? For da tar vi en liten lapp med vegetasjon og gir hele klimaendringen med en gang, og så gir vi også alle de nye naboene med en gang, så det er på en måte ekstremeffekten. Mens de som vokser opp i fjellet nå, der vil jo ting ta veldig mye lengre tid. Men det blir sånn at, at etter hvert som de nye naboene kommer inn, og etter hvert som de her endringene begynner å skje, så er det veldig, veldig vanskelig å stoppe det.
Men du, for at et plantesamfunn skal bevege seg oppover, altså det er jo mer enn bare temperatur og eventuell fuktighet som betyr noe. Mange trenger hjelp kanskje til bestøvning. Hvordan er det? Vil de insektene de trenger følge med på lasset på en måte oppover?
Ja, det er en av de mange tingene vi ikke vet da. Det er jo generelt sett mye mindre insekter og andre insekter i fjellet enn i lavlandet. Det er mye humler og sånt i fjellet, men en del fluer, men bier og sånt er det for eksempel mindre av. Det forskes mye på det, men vi vet egentlig ikke så veldig mye enda om hvordan det vil slå ut. Nå har vi finnet et bra passe sted her da, så har vi gravd opp et høl som er akkurat like stort som den ruta vår.
Nå har altså disse kortvokste fjellplantene, de har fått et varmere liv. Har de fått et våtere liv?
Nei, bare varmere.
Men de har fått mindre vind.
Det har de fått.
Betyr det noe?
Ja, det er et godt spørsmål. Det gjør antagelig det.
Antakelig?
Ja, det er en av de tingene som det er alltid sånn at vi prøver å sortere ut så godt vi kan alle mulige faktorer. Men det er ganske vanskelig å klare å kontrollere alt, og vinden klarer vi ikke å kontrollere for. Men en ting som vi gjør er at disse klimastasjonene våre, du ser det står en bortpå der, de måler temperatur på 2 meter over bakken, og på 30 centimeter over bakken, og i vegetasjonen, og 5 centimeter under. Sånn at da har vi ganske god kontroll på, om ikke akkurat vinden, altså i hvert fall den temperaturgradienten vi har liksom med høyde, så vi vet hva plantene våre sånn helt konkret opplever. Og klart, vind gjør jo også at du får en nedkjøling. Så det er jo en sånn ting som kan spille en rolle da.
Skal vi prøve oss på en liten oppsummering, Vigdis Vanvik? Hvordan vil Kari og Ola Nordmann oppfatte fjellheimen om 20 år?
20 år er jo ikke så veldig lang tid da, i sånn natursammenheng.
Si 30 da, hvis okay, det gjør okay. Det lettere for deg.
Ting går sakte. For det er jo en av de tingene vi har funnet ut i det prosjektet her, at ting går utrolig sakte. selv om når vi forandrer på klimaet og og artene våre tydeligvis er dødsdømte under et nytt klima, så tar det fort ganske mange år å få sulta dem ut. Så vi ser jo at ting tar tid. Men ok da, om en 30 års tid. Det som skjer, og som skjer fort nå, er jo at tregrensa flytter seg oppover. Det ser vi, og det kommer vi til å se. Så fjellet kommer også til å være et mye mindre sted om noen 10 år. En annen ting som vil skje er at det vi ofte tenker på som de her typiske fjellheiene våre, hvor med kortvokst lyng og grasvegetasjon, og hvor du har en del arter som ikke finnes andre steder. Du har fjellplanter, ikke sant, fjellblomster som vi er glad i. De vil nok ikke akkurat forsvinne på kort sikt, men vi vil se at det vil være mindre av de. Og så vil det være veldig mye annet som kommer opp i fjellet.
Ting som tidligere holdt seg lenger ned mot dalen.
Ja. Ting som du ser i veikantene ellers, de vil låse seg på fjellet. Det vil komme oppover.
Vil det norske fjellet bli grønnere, eller vil det bli mer fargerikt i form av blomster? Jeg tenker liksom at gresset overtar, men
økt nedbør generelt sett gir veldig mye mer gress.
Og det blir jo mer nedbør.
Ja, og vi har det, sånn det vi tenker at vi vil ha en ganske stor økning i nedbør, mer eller mindre i hele Norge fremover. Så det gjør at blomsterplantene vil avta, og gressene vil øke i proporsjon. Så for de som ikke synes at gressblomster er ordentlige blomster, så er det klart da blir det mindre blomster.
Ja. Du teller gressblomster som blomster, du altså.
Jeg synes de er flotte. Men jeg skjønner at vi er et mindre tall.
Ja. Er det noe særlig vi kan gjøre med dette? Det er greit å vite hva som kommer til å skje, selvfølgelig, men
ja, men samtidig så er det sånn at det er ikke bare klima som styrer hvordan vegetasjonen og hvordan naturen ser ut. Det er også andre ting. Og en veldig viktig styrende faktor i norsk natur, det er beite og beitedyr. Både ville beitedyr og husdyr. Og en ting som vi ser her er jo at vi har ganske mye geiter, for eksempel, og dyr på utmarksbeite. Og det er litt interessant fordi at når du får en klimaoppvarming og når du også får mer nedbør, så får du høyere og mer tettvokst og mer grasdominert vegetasjon. Mens når du har beite, så kommer jo dyrene inn og fjerner all denne biomassen, ikke sant? Sånn at du kan faktisk til en viss grad bruke beitedyr til å demme opp for de negative effektene av klimaendringer for plantene.
Kan jeg si det sånn at noe av redningen er flere dyr på utmarksbeite og mer mat for ulven? Nei, ikke svar. Du skal bare slippe å svare på det.